Dobrý den, je tady další díl Frankýho finančního podcastu. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se dneska podíváme na velmi zajímavé téma, které se týká investic. Budeme se bavit o tom, jestli je lepší investovat do investičních bytů v České republice anebo do toho klasického indexu S&P 500. Probereme výhody a nevýhody obou možností, pokusíme se najít odpověď na tuhle otázku. Co je vlastně teda pro vás, jakožto pro investory, výhodnější? Tak jak bys to na úvod začal, Lukáši?
No, tak ta otázka teda vychází zase z nějaký mý poradenský praxe a vlastně jsem se před chvilkou rozvěděl, že to zajímá i tebe, tak to jsem rád.
Ano.
Každopádně je to tak, že drtivá většina mých klientů řeší nějakým způsobem svoji finanční budoucnost a tím pádem řeší vlastně kam ukládat přebyteční peníze nebo kam jít s přebytečnou hotovostí a kolikrát se mi to dělí na různé tábory, někteří teda mají finanční plán, mají třeba všechno, mají víc investičních nástrojů, někteří jsou all-in nemovitosti, Někteří jsou all-in akcie, někteří jsou all-in krypto, to dneska řešit nebudeme. No a vlastně smyslem toho dneška není úplně jako rozseknout tohle nebo tohle, ale smyslem toho dneška je to vlastně porovnat z různých úhlů pohledu, tak aby teda se divák z toho mohl skutečně něco odnést a rozhodnout se sám.
A budeme se na to vlastně koukat hned z několika různých pohledů. Já to teda rovnou řeknu, co nás čeká. Jednak se budeme bavit o výnosu, o likviditě, volatilitě a o rizicích. Pojďme teda začít tím prvním aspektem, podle kterého teda budeme porovnávat, co je výhodnější, jestli investiční byty anebo S&P 500, a to je výnos. Jak je tedy na tom ten akciový index S&P 500 oproti třeba investičním bytům v České republice?
Tak výnos teda zajímá nás všechny až na prvním místě. Tak v případě teda S&P 500 je to tak, že výnos pochází z růstu hodnoty samozřejmě těch akcí v tom indexu a pak dále samozřejmě z dividend. Jo, to znamená, že ta akce samozřejmě nese taky sama o sobě nějaký zisk. Pokud nakupuju index S&P 500, tak ho nejspíš nakupuju přes ETF-ko, je to prakticky jako asi jediný nějaký rozumný způsob, jak to dělat. A třeba nejznámější od iShares, nebo jeden z nejoblíbenějších je od iShares. A pokud si teda beru tady tu variantu přes to ETF-ko, tak si buď můžu vybrat variantu takzvanou distributing, to znamená, že ty výnosy se mi vyplácejí, ty dividendy, pak ale řeším teda poměrně komplikovaně, protože to jsou americké akcie, tak řeším to, že se mi to teda zdaní srážkou daní a ještě musím podávat daněvým přiznání, dokládat nějaký daňový domicil, abych vlastně tam ještě doložil tu smlouvu o zdvojím zdaněním, aby se mi to, protože tam ve státech může být to zdanění až 30%, tady je 15%. Takže je to poměrně komplikovaný, daleko větší procento lidí si vybere tu variantu accumulating, to znamená, že se ty dividendy reinvestují. Tam si hodně lidí myslí, že když se to reinvestuje, že to tý daně podlíhá i tak, akorát, že to daní ten fond v rámci svého domicilu a ty se o to v tu chvíli nemusíš starat, což je na tom fajn. A ty prostředky se vlastně reinvestujou, což má i potom pozitivní samozřejmě dopad na výnos toho fondu. A pokud teda vezmu výnos indexu S&P 500, tak pokud bych to bral třeba z pohledu toho fondu od iShares za posledních 10 let, tak je to nějakých 12,5% per annum.
Máme tady teda ještě ty investiční byty, tak co u nich?
Jdeme na ně. Takže investiční byty z pohledu výnosu. Tak nemovitosti stejně jako akcie, tak nesou vlastně ten růst té hodnoty je z růstu hodnoty. Ten zisk je z růstu té hodnoty té nemovitosti a jednak taky sebou nese ta nemovitost nějaký průběžný příjem, což je ten nájem. Že jo? Ten nájem v České republice podíhá poměrně jako fajnovým zdanění, to efektivní zdanění nějakých 10,5%, pokud používám ty paušální výdaje, pokud jsem trošku znalý té problematiky a využívám reálný výdaje, nějaký odpisy a podobně, tak to zdanění jsem schopný jako stáhnout dokonce až na nulu, což je fajn, to se mi u akcí nepovede, pokud teda nesplním ten časový test. A zatímco ale u akcí nemám žádný náklad, tak u nájmu, ale určitě náklad nějaký mám, tam vždycky nějaký náklad s tím budou spojený. No a když se podívám na růst vlastně cen těch nemovitostí v čase, tak když se podívám na Český statistický úřad, vezmu si byty v celé České republice, tak za posledních 10 let vlastně rostly v průměru nějakých 8,2% per annum. Za posledních 20 let to bylo nějakých 6,5%, tam byla vlastně ta finanční krize v roce 2009. Takže k tomu bych měl ještě připočítat nějaký ten nájemní výnos, ale pořád pravděpodobně na dlouhodobý bázi nebudem dosahovat toho zhodnocení, co má S&P 500. Jenže je potřeba si uvědomit jednu dost zásadní věc. Investiční byty většinou lidi nekupují cash, ale kupují to na finanční páku, který se říká hypotéka. Jo? A pak...
Pár dílů jsme o ní měli tady už.
Tak. A v tu chvíli vlastně ten celý příběh začíná být jako výrazně, výrazně zajímavější, protože když si koupím byt za 5 milionů a 4 miliony si na to vemu hypotéku, 1 milion tam dám ze svýho, a tak při růstu klidně tomu 20-letým těch 6,5% per annum, tak vlastně na 10-letým horizontu mi to udělá nějakých 20,7% per annum zhodnocení vůči tomu vlastnímu kapitálu 1 milion korun. A 20,7 je víc než 12,5. Jo? A to zhruba v takový míře, že když si vezmeš milion, dáš ho někam na 10 let za 12,5, tak z toho máš 3,5 milionů. Když ho tam dáš za 20,7, tak z toho máš 7,8 milionů, víc než dvakrát tolik. Jo? Takže je dobrý si to občas dát do těch absolutních čísel. Pokud tady mým předpokladem toho budoucího vývoje je ten vývoj minulej v posledních 10-20 letech, což tak nějak od toho asi odrozujem, tak v tu chvíli samozřejmě investování do investičních bytů na páku je pro mě z pohledu výnosu výrazně výnosnější. Aby to ale nezapadlo, tak radši řeknu, že je potřeba teda se jako koukat i na jiný aspekty, než jenom ten výnos, a ty tady teda spolu probereme.
Ano, pojďme na další aspekt, podle kterého právě zase srovnáváme investiční byty versus teda index S&P 500, a to je likvidita, neboli teda jak rychle mohu přeměnit tu investici zase zpátky na hotovost.
Tak, tam samozřejmě akcie nebo ETFka jako jednoznačně vyhrávají, protože tam ty prostředky vlastně na hotovost převedeš do 14 dnů do zákona, ale z pravidla daleko, daleko rychlejc, kolikrát je to i v řádu jednoho dne třeba. Zatímco u nemovitostí, tak tam je to výrazně složitější. Když budeš vlastně nemovitost byt v Praze, jo, tak můžeš být schopný prodat rychle, mít třeba peníze na účtu už třeba za měsíc, měsíc a půl, dva měsíce, podle toho, jestli tam bude uschovat nebo ne, ale furt to je víc, výrazně víc než jako řád dnů, a to ještě nevíc, když je tam tlak na toto dostat rychle, tak většinou musíš jít nějak pod cenu té konkurence. Navíc tam budou nějaký transakční náklady, jo, budeš pravděpodobně to dávat realitce, realitka host chce mít za svoji práci zaplaceno, takže tam bude nějaký náklad 3 až 5% provize té realitní kanceláři, což u akcí nemáš. Takže krom toho, že i když se mi vlastně podaří vlastně najít toho zájemce celá rychle, tak ten samotný proces bude na 1 až 2 měsíce, než ty peníze dostanu. Jinými slovy, do nemovitostí bych neměl dávat asi peníze, které bych možná mohl potřebovat rychle vyndat.
Dalším aspektem, na základě kterého teda porovnáváme investiční byty a index S&P 500, je volatilita. To znamená, jak moc se ta cena hýbá nahoru a dolů. Tak zase opět, kdyby si to měl okomentovat, co je tady v tomto případě lepší?
Aha, tak já jsem koukal na ten historický vývoj cen bytů v Čechách a asi nejhorší propad, který jsem tam vlastně našel, tak bylo v roce 2009, a to bylo meziročně 9%. No, to znamená, za rok to kleslo o 9% dolů. A to ti S&P 500 dokáže udělat i za den. Jo? Takže ta volatilita na tom akciovém trhu je samozřejmě výrazně, výrazně větší, ale je to taky samozřejmě daný tím, že se tam daleko rychleji obchoduje. Jo? Zatímco vyřízení transakce nemovitosti trvá měsíce, tak vyřízení transakce nákupu akcí trvá sekundy. Jo? A tím pádem ten trh samozřejmě logicky daleko rychleji reaguje na změny těch nějakých tržních podmínek, změny té poptávky versus nabídky. Takže akcie budou volatilnější výrazně. Já dobrý si říct, že správně by mě ta volatilita neměla prakticky zajímat vůbec, protože pokud mám nějaký finanční plán a investuju s doporučeným investičním horizontem, tak vím, že nemovitosti bych měl nakupovat s horizontem 3 až 5 let a více, a akcie s horizontem 10 let a více. A pokud ten horizont dodržím, tak mám vysokou pravděpodobnost, že dosáhnu toho plánovaného výnosu.
No a posledním aspektem, podle kterého teda hodnotíme investice do akcí nebo investice do nemovitostí tady u nás v České republice, jsou právě ta rizika. Tak pojďme tady rozvést, jaká mě vlastně čekají v tom prvním i druhém případě.
Jo, tak typicky v jakýkoliv investici máš riziko tržní, to znamená, může to jít nahoru, může to jít dolů. Jo, to se děje jak u akcí, tak u nemovitostí. Ty akcie jsou možná trošku náchylnější na globální události, na druhou stranu taky se z toho rychleji zmotovávají. U nemovitostí je to takový jako dlouhá tady ta křivka. Pak máš riziko kreditní, tam bych to připodobnil především hlavně, že ti může vypadnout nájemce, to znamená, tam se to bude týkat hlavně spíš těch nemovitostí, že trefíš prostě člověka, který ti neplatí nebo nemůže platit, vypadne, tak s tím se musíš být schopný popasovat s tím rizikem, u akcí ho mít spíš nebudeš. Pak máš riziko likvidity, to jsme si tady vlastně řekli, může se stát, že máš třeba typicky, že budeš chtít prodávat nemovitosti, no tak a jako budeš do toho tlačený nějakým způsobem, tak do toho budeš tlačený v nějakou špatnou dobu. Jo? A obecně pro ten trh. A tím pádem to bude i pro ten trh nemovitosti většinou špatná doba. Nehledně na to, že si taky může stát, že to neprodáš. Jo? Protože kousek tady vedle nás je válka, co když ta válka se rozšíří, tak prostě byt si sebou nevezmeš a, ne, a nestřelíš ho, kombizo prodali, že když to tady bude taky třeba, že jo. A pak je tam úrokový riziko, jo, to znamená změna, pohyb vlastně úrokových sazeb centrálních bank, tak to ovlivňuje samozřejmě jak cenu akcí, když se zvedají sazby, tak výnosy vlastně akcí jdou dolů. A taky to samozřejmě ovlivňuje i sazby hypoték, to znamená náklad na tu tvoji investici do těch nemovitostí.
Pojďme to shrnout. Jsou tady akcie, dejme tomu index S&P 500, tak jak by si shrnul investování tady do tohoto instrumentu?
Tak je to rozhodně taky bezstarostný, bych řekl. Dneska už na to máš apky, klikneš si, nakoupíš, hotovo, jo, držíš. Je to přenositelný, jo, vlastně vezmeš si to sebou kamkoliv, barák si prostě neodneseš. Když investuješ třeba toho indexu, tak S&P 500 vlastně reprezentuje 500 největších veřejně obchodovatelných amerických akciových společností, což je široce diverzifikovaný portfolio napříč vlastně všema odvětvíma. Navíc ještě, když investuješ do akcí, nemusíš nutně vybírat jenom tady ten index, to jsme brali jenom pro nějaké naše účely teď z toho srovnání, ale většinou bys měl těch ETF tam mít víc, takže tam třeba zahrnout i zbytek světa. Dá se začít investovat do akcí i s malým kapitálem. Jo? Ty můžeš investovat 10 000 měsíčně. Zkus tohle u nemovitostí. Ještě kešu na páku, to asi úplně nepůjde. Jo? Je to samozřejmě náchylnější ty globální události, jak už jsem zmínil, to znamená rychlejc to může letět dolů, zase to může rychlejc letět nahoru a akcie nebo výnos akcí nebo podílových listů ETF, třeba tak jsou osvobození od daně z výnosu už po 3 letech.
No a to též stejná otázka pro investice do nemovitostí, to znamená, jak ty by si shrnul z hlediska výhod, nevýhod investování do nemovitostí v České republice?
Tak bezesporu je to z hlediska výnosu strašně zajímavý ve chvíli, kdy investují s tou finanční pákou, s tou hypotékou. Tam je to prostě jako skvělý, ty čísla vychází jako úžasně. A na druhou stranu má to nějakou daň a tou daní za to jsou nějaké starosti. Není to prostě bezstarostná investice, mám starost s nájemníkem, mám starost s hypotékou, musím nějakým časem taky refixovat, starat se trošku o to, jak se pohybují rokový sazby, kdybych tu refixaci měl udělat, jo, a tak dále. Musím to pojistit, to znamená starat se i o to, jestli ta pojistka je aktuální, třeba kdyby náhodou, tak abych dostal to pojistní plnění v té výši, který mám dostat. Daním pronájem, daním daň z nemovitosti platím, budou tam včas nějaké opravy. Jo? Takže část samozřejmě těch věcí se dá outsourcovat, ale pak zase za to platíš nějakou daň ze svého výnosu a stejně se tím starostem prostě nevyhneš. Jo? Takže vysoký výnos, nějaký starosti, je tam určitě horší likvidita, to jsme si řekli, může se stát, že ani nebude žádná, což se ti u úplně akciový indexu S&P 500 nestane, že by nebyla žádná likvidita, že by najednou nikdo od něj nestál, jo, to asi nebude.
Ano.
A je tam samozřejmě větší požadavek na vlastní kapitál, nezačneš 10 000 měsíčně, jo, nepůjdeš asi za nějakým prodávajícím a řekneš mu, tak já ti za ten byt budu posílat 10, jo, tady banka, to prostě nepůjde. A je tam osvobození od daně z výnosu po 10 letech.
Doporučení na závěr. Na to tady čekám celou dobu, takže kam mám teda ty peníze dát, jestli do investičního bytu anebo do S&P 500?
No, tak já jsem samozřejmě zastáncem toho mít ty věci diverzifikované, takže ideálně mít takovou obojí. S akciema se dá začít hrozně snadno, hrozně rychle, takže ty bych tam prostě vždycky dal a vůbec jako bych se toho nebál. Samozřejmě si něco o tom nastuduj, nebo ideálně se o tom s někým poraď. A ty nemovitosti ve chvíli, kdy za prvý, jestli to vůbec pro tebe je potřeba si říct, jo, jestli ty rizika, které jsou s tím všechny spojený, ty starosti, co jsou s tím spojený, jestli to je něco, co prostě na sobě chceš mít. A samozřejmě s vidinou toho výnosu, ale potřeba si to prostě dát vedle sebe na miských vah. A pokud jo, tak ale je potřeba tyhle ty věci samozřejmě všechny zakomponovat do nějakého finančního plánu. Jo, na to je potřeba nezapomínat, protože bez finančního plánu je to jako když střílíš na terč se zavázanýma očima, jo, nevíš prostě, co trefíš. Takže vždycky, moje doporučení, vždycky mít ten komplexní finanční plán, vytvořený ideálně s nějakým finančním poradcem, pokud teda sám na to nejsem expert, a v rámci toho finančního plánu už to z toho vyplyne, co konkrétně se ti tam hodí, nehodí, a bude to mít všechno nějakou hlavu a patu.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další informace doplňující, případně se třeba chcete s Lukášem přímo spojit, tak to můžete taky na těle stránkách. Co můžu doporučit já, je určitě si naposlouchat a nakoukat i předchozí díly tohoto podcastu. No a pokud ho ještě neodebíráte, tak určitě klikněte na odběr. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.